Ова радио Слободна Европа, програма на македонски јазик од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Добро вечер, ги следите вестите во 22 часот. Послушноста пред авторитетите или власта причина зошто екстерното поминува без реакција од студентите. Слободата на јавниот збор е попречена на сите можни начини, велат новинарите. Апелација ја заслужа пресудата за новинарот Кежаровски.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Најавата за екстерно тестирање најпрво ги мобилизираше, а потоа ги предомисли студентите од државните универзитети, кои ги откажаа најавените протести. Студентите што се собраа во кругот на универзитетот, наместо да протестираат, како што најавија на социјалните мрежи, одлучија само да дебатираат за најавеното екстерно пред неколку дена. Според експертите, тие не реагираат и молчат поради послушност или страв пред авторитетите или власта, а ваквото однесување загрижувачки веќе стана вообичаено и во сите други сфери на општеството. Во Македонија веќе стана традиција луѓето да се влашат јавно да го искажуваат своето незадоволство, бидејќи општеството е поделено и партизирано, а довербата во институциите е ниска. Еле Александар Цветковски од невладената организација Актис. Ова го објаснува молчењето на студентите во врска со последните измени на Законот за високо образование кои задираат во автономијата на универзитетот. Од искуството во изминатите години очекувано и овие најнови измени да поминат без никакви реакции од студентската заедница, бидејќи традицијата покажува дека тие не реагираат пред се поради тоа што во студентските организации има партиски играчи, вели Цветковски.
Проблемот е многу посложен отколку што изгледа. Прво, во самиот избор на студентски лидери, тие со години наназад секогаш инволвирана политиката, тие се оние јуришници кои ги поставуваат и се разбира заради тоа тие им ветиле послушност, нема да направат или да кажат нешто што лидерите не сакат да го слушнат.
Своето незадоволство од иницијативата за екстерното тестирање студентите го искажаа на социјалните мрежи како и на некои портали. Најголем дел од нив се изјаснија против овој предлог, меѓутоа студентскиот парламент и став за подршка на секоја реформа која го подобрува квалитетот на образованието, а оценка за оваа новина најавија по најавената дебата. Ова не е единствениот проблем со кој се соочуваат студентите, иако може да се каже дека најдиректно задира во независноста на универзитетот. Студентите претходно молчаја за лошите услови во студентските домови. Идеи за измени во високото образование кои престуваат упад во автономијата имаше во 2011 година. Тогаш излегува неколкумина професори со јасен став против, но без поддршка од студентите. Професорката Мирјана Најчевска меѓутоа смета дека овој пат студентите и професорите ќе сватат смислата дека тие се единствените кои можат себеси да се помогнат и да го заштитат образовниот систем од политичките маневрирања со кои политиката сака да биде реверзор во академската сфера.
Досегашните промени со кои што отворено се задре во автономијата на универзитетот не предизвикаа ваков вид на реакции или тие реакции не беа доволно јасно изразени. Така што навистина се надевам дека конечно ќе почне да се буди академската јавност и да спречи натамошно руинирање на целокупниот образовен систем.
Но Цветковски не мисли така. Тој оди дотаму што се повикува на ригорозните владини мерки, кога на некој начин пропадна штрајкот на професорите во средното и во основното образование, кои планираат да протестираат, незадоволни меѓу другото од модулот за екстерно тестирање, што предходно се воведе во основното и во средното образование. Цветковски смета дека во услови кога имаме еден ублашен синдикат, не може да доде до искажување на незадоволството.
Во Македонија никој скоро за ништо не говори, стручните луѓе не говорат дури ни од делокругот на својата струка, од страв дека тоа некому нема да му се бенди со што ќе го кажат, и јас барем лично не гледам дека нешто може да се стори во тој поглед, освен да ферментираме 50-60 години како сите западни демократии што ги поминаат тие детски болести.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Слободна По случајот со весникот Фокус и новинарот Кежаровски, кој е осуден на казна од 4,5 години, искуствата на поголемиот дел од новинарите зборуваат дека слободата на јавниот збор е попречена на сите можни начини. Според нив, само цензурата е крената на највисоко ниво, а новинарите не стревуваат само од тужби. Во меѓувреме, денеска апелацијскиот суд во Скопје ја сослуша пресудата за обвинетите во случајот ликвидација, меѓу кои и новинарот Томислав Кежаровски. Тој е осуден поради откривање идентитет на заштитен сведок во случајот Ореше. Новинарите се собраа во апелација во знак на солидарност со нивниот колега, а одбраната во ликвидација очекува ослободителна пресуда. На оваа тема Владимир Калински.
Пресудата од 4,5 години затворска казна за новинарот Томислав Кежаровски и пресудата против весникот Фокус за клевета и навреда потикнуваат страв и автоцензура, велат новинарите. Новинарот Владо Апостолов е осуден во случајот во кој директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање Сашо Мјалков го покрена против дневниот весник Фокус. Тој вели дека ваквите случаи влеваат голем страв кај новинарите, не само од тужби, туку и од тоа дека може да им се случи нешто многу пострашно.
Нормално дека стравот е многу поголем, беше дека не се плашиме од тужби, страв не е дека може нешто пострашно да се случи. В Македонија не имаме случај новинар загина под, да кажеме, чудни околности, а говорам за соседникот на Фокус, Никола Манеров. Тужбите нормално дека влијат врз нас, всушност ние секојдневно практикуваме автоцензура. Нешто што некогаш сме го објавиле, веднаш сме го објавиле, денеска пет пати размисловаме, пет пати мериме.
Апостолов додава дека поради ваквата состојба, новинарите на Фокус повеќе внимаваат како нивните текстови ги читаат судиите, а помалку публиката.
Фокус, например, има проблем со тужби не од сега, се веќе не 4-5 години. Назад, однака, секојаш кога пишуваш текстот, размислуваш како судијата ви го читал текстот, а не како публиката ви го читал текстот. И често имам прилика да ви мислам старите броји на Фокус, 90-те години, страшно време на транзиција. За такви наслови, такви текстови што се одговорени, тоа што денеска можете буквално да
Новинарот Синиша Станковиќ посочува дека во последните години во Македонија е создадена атмосфера во која генерално слободата на јавниот збор е попречена на сите можни начини.
Само цензурата е дигната на неверојатно ниво. Од друга страна, и кај они ретки, да ги наречам похрабри колеги кои би се обидели нешто да направат, тука постојат уредници кои се задолжени да го почитуваат наметнатото мислење од разноразни центри, дали партиски, дали државни, кои определуваат како и што денес посечениот македонец треба да мисли.
Горан Ризаов, новинар во веб страницата Призма, вели дека во моментов тужбите кон новинарите пресауваат закана, независно од тоа дали навистина направиле навреда или клевета.
Факт е дека само цензурата е широко распространета меѓу новинарите и дефинитивно во последниве години се внимава повеќе, и јас лично внимавам повеќе.
Апелацискиот суд ја почна расправата за случајот ликвидација во која е осуден новинарот Томислав Кежаровски на 4,5 годишна затворска казна.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Запалка е наслан романот на Натали Спасова, што како издание на Македонска литера беше промовиран неодамна. Оваа своја втора книга, писателката се бави со прашањето како животот ги менува луѓето и како тие го менуваат животот. Лјупчо Јолевски.
Запалка настана сосема спонтано, најверојатно како резултат на животот во ова општество, а книгата ја пишува во последниве две години. Таа спојува неколку животни приказни на сосема обични луѓе, оние кои секојдневно ги одминуваме на автобуските станици или во редовите на супермаркетите. Вака Натали Спасова ќе ја започне сторијата за својот деби роман за делото што како издание на Македонска литера беше промовирано неодамна во Младинскиот културен центар во Скопје.
Воопшто се помалку и помалку се гледа хуманоста, некако и ние се навикнуваме на тоа и не ни е воопшто страшно веќе во се видиме дека некако исчезнува хуманоста. И поентата на целото тоа е како луѓето да реагираат кога ќе сватат дека светот не е фер. Мене многу тешко ми беше кога сватим дека светот не е фер и затоа написав книга, во која што ќе пишувам реакциите, кои што сум ги видала во луѓето околу мене, во луѓето во општество во кое што живеам.
Вели Спасова. Писателката појаснува дека раскажувачи се различни ликови, па дури еден предмет. Запалката која е врската помеѓу сите раскази кои може да се читаат одделно, самостојно, но заедно споени ја долувуваат поентата на романот, како животот ги менува луѓето и како луѓето го менуваат животот. Така, вели таа, за едни среќа е скидничкиот живот, за други самотијата, а за некои дури и смртта. Родена 1989 година во Скопје, Натали Спасова е млада писателка пред која е убава иднина. Таа својата дебитанска книга «Прва љубов во Розевата улица» ја има објавено во 2006 година и делото за тинејџери досега доживеа 3 изданија. Згора на тоа, застапено и во посебната едиција на руски јазик 10 романи на 21 век, а книгата е преведена и на украински. Романот «Запалка» е практично нејзина втора официјална објава, иако и самата знае да забележи дека таа постојано нешто пишува, без да размислува кога тоа би било публикувано.
Секогаш работам на нешто, меѓутоа, секогаш не сум така рам кога ќе биде готово, зависи од инспирацијата. Во секој случај, не кажувам од детската литература, мислам дека тоа е најголем предизвик за мене, бидејќи децата се некако најискрените читатели. Јас сум многу критична спрема себе, така ми треба долго време за да извадам нешто од филм, тоа што ќе бидам комплетно задоволна.
Од друга страна, Натали Спасова по професија е магистар по рурален туризам и работи на факултетот за туризам во Скопје. Таа воопшто не се сомнева дека Република Македонија има огромни потенцијали во оваа област, а како нераскинлива врска помеѓу нејзината животна определба и литературата, ја посочува природата.
И мојата магистерска беше на таа тема, нели, природата инспирира уметност. Мислам дека сите уметности се инспирирани од природата, природата и уметноста биле секогаш во тесна врска. Пишувањето исто така еден вид на уметност и така се поврзуваат многу убаво.
За радио Слободна Европа, Љупчо Јолевски.
Спорт на Слободна Европа.
Македонскиот тенисер Бојан Јанкуловски ги постигна најголемите успеси во македонскиот тенис. Тој е втор на европската ранг листа за јуниори до 16 години и седми во светот. Покрај тоа годинава Бојан стана првиот македонец што играл во финале на завршен тениски мастерс турнир и дебитираше во македонскиот сениорски Дејвис Куп тим. Ова му носи обврски до година кога треба да продолжи во поквалитетната јуниорска категорија до 18 години. Борче Лозановски.
До крајот на 2014-та остануваат уште два месеца, но кога е во прашање македонскиот тенис, уште одсега е јасно дека оваа година ја одбележа Бојан Јанкуловски. Станува збор за нашиот најголем талент, кој пред три недели го освои второто место на Европската листа за јуниори до 16 години, што е најдобар ранкинг во историјата на македонскиот тенис, а во истата конкуренција е седми во светот. Покрај тоа, момчето, кое наредниот месец ќе наполни 16 години, стана првиот македонец кој стигнал до четврт финале на Европско првенство и играл во финалето на завршниот Европски мастерс турнир во Реджо Калабрија. Таму Бојан можеше да постигне уште поголем успех, бидејќи со триумф на дунгарецот Валкуш ќе се искачеше и на лидерската позиција на Европската ранглиста. За жал тоа не се случи, па двете први места ги освои Валкуш. Бојан, ваквиот епилог, го прифаќа како вистински спортист, но и не крие дека му е жал, поради тоа што за поразот во финалето не бил заслужен само унгарецот.
Секогаш треба се гледа напред, не ми е ни прв, ни последен таков меч што ќе го изгубам. Но ми кривото затоа што во финалето водев, сети 4-0 водев, и имав некои проблеми со стомакот. Преце за тоа ми е жал, иначе го одиграв еден од недобрите мои турнири и меч во животот.
Јанкуловски во спортот е од пред 7 години. Почетоците му се во тенискиот клуб АС, а по еден месец се преселил во тенискиот клуб Јук, каде што денес работи со тренерите Дејан Маринковиќ и Борис Даневски. Тие, според момчето од Скопско Глуво, се најзаслужните за неговите досегашни успеси, а пред се за извонредната актуелна година, која, освен по триумфите и на 5 турнири, ќе ја памети и по дебитот во македонскиот сениорски Дејвис Куп тим на турнирот од третата европска зона во Сегет.
Тренирав со постари играчи. Од мене дебитирав по дубл, одиграв еден натпревар против Албанија. Партнер ми беше Томислав Фиотовски, победивме таму 6-2-6-1. Тоа беше едно ново искуство за мене. Ми за во иднина се надеваме дека ќе добијам покана пак да играм и дека ќе добијам шанса и за сингл, поединечна конкуренција.
Сите овие успеси на нашиот тениски бисер му носат задоволство, но и обврска за задржување на високиот рейтинг. Бојан е свесен за тоа и ветува дека со уште понапорна работа ќе одговори на предизвикот и ќе оствари нов напредок на меѓународната сцена, каде што прва наредна цел му е влез во јуниорската светска тениска елита.
Од следната година ќе додам во поголема категорија до 18 години, ITF интернационални светски турнири се тие, и ќе постави цел за следната година да се пласирам на Гренд Слем јуниорски до 18 години.
Истакна на крајот Бојан Јанколовски за Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Ги следевте вестите во 22 часот. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска.